të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kongresin Amerikan sot mbahet një dëgjim për Kosovën dhe Serbinë. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë zhvilluar aktivitet në fushën e bashkëpunimit ekonomik me vendet e rajonit. Sergej Lavrov është shprehur se Moska ende dëshiron garancione nga Washingtoni se sistemi mbrojtës raketor nuk do të përdoret kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, sot mbahet një dëgjim në temën Kosova dhe Serbia, rruga Kahpaqja. Kryesuesi i Nën Komitetit për Evropën, Euroazinë dhe kërcënimet që mund të paraqiten, Dejna Rora Baher, ka theksuar se mospajtimi ndërmjet Kosovës së Serbisë po i pengon të dy vendet. Sipas tij, Serbia nuk po mundi fillon bisedimet për pranim me Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova është bllokuar nga ushtrimi i sovranitetit të saj të plot, dhe shtoi se është në interesin e të dy palëve për ta gjetur zgjidhjen. Më tutje, si thuhet në faqen e internet të dhomës përfaqësuese, kongresisti republikan nga Kalifornia konsideron se derisa BE-ja i lehtëson negociatat, Kongresi i Shteteve të Bashkuara duhet të jetë i sigurt se Departamenti i Shtetit po luan në rol konstruktiv në mbështetjen e politikave që i zgjidh çështjet e jo që vetëm i mbulon. Kongresisti Rora Baher konsideron se të drejtat e minoriteteve në të dy vendet duhet të mbrohen. Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka dhënë dorëheqje nga ky post i pakënaqur me marrëveshjen ndërmjet të Beogradit e Prishtinës, e cila është arritur javën e kaluar në Bruksel. Sot të para jush dhe para popullit e pastaj para qeverisë dhe Partisë Progresive Serbe, më duhet të paraqes dorëheqje në postin e drejtorit të zyres, i tha Vulin në radio televizionit të Serbisë mbrëmë vonë. Ai ka theksuar se edhe gjatë negociatave në Bruksel ishte kundër formës së marrëveshjes, e cila në fund u pranua. U kam premtuar sërbëve në Kosovë se marveshje do të jetë tjetërfare dhe se do të arrija të që ndoshta është e pamundshme, tha Vullin, dhe ka shtuar se pajtohet plotësisht me kërkesën e sërbëve të Kosovës që për marveshjen Serbi-Kosovë të mbahet të referendum. Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Moska po i studion ndryshimet në programin e mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara, por ende dëshiron garancione se sistemi nuk do të përdoret kundër Rusisë. Zoti Lavrov gjatë ditës së djeshme në Bruksel është takuar me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, por ka biseduar edhe me sekretarin amerikan të shtetit të John Kerry. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Këshilli NATO-Rusi e mban dialogun aktiv, por nuk ka bërë progres të rëndësishëm në çështjen e mbrojtjes raketore. Policia në qytetin jugor të Rusisë Belgorod thotë se e ka zënë të dyshuarin kryesor për vrasjen e djeshme të 6 vetëve. Sipas agjencisë TASS, dega lokale e Ministrisë së Brendshme ka raportuar mbrëmë vonë se i dyshuari Sergej Pomazun është zënë derisa përpiqej të largohej nga qyteti me një tren transportues. Raportohet se ai kishte rezistuar arrestimit. Hetuesi thonë se i dyshuari Pomazun ishte përpjekur të plaçkiste në një shitore më 22 prill, me çrast kishte hapur zjarr duke i vrarë tre shitës. Pastaj ai kishte vjedhur së paku një armë dhe municion dhe në ikje sipër i kishte vrarë edhe tre kalimtar të rastit. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet se temë qendrore e gazetave është marrëveshja ndërmjet Kosovës e Serbisë. Pra, çka shkruajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë veçojmë komentet e të përditshme koeditore, e cila sekson se marrëveshja në fjalë është aranzhuar nga Brukseli, por në thelb është një marrëveshje e brendshme e shtetit kosovar me shtetasit e vet. Gjithnjë duke operuar në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi. Kjo, sipas gazetës, do të thotë se për veriun është arritur një zgjidhje kushtetuese, nëpërmjet të cilës Prishtina zyrtare ka ruajtur territorin dhe për këmbim u ka dhënë serbëve normën evropiane të rajonalizimit. E përditshmja koeditore ka vënë re se zyrtarët në Bruksel janë kujdesur që gjuha e kësaj marrëveshje të jetë normative e jo emotive, që në thelb asnjëra palë të mos ndihet triumfuese që ka marrë maksimumin. Gazeta vlerëson se me këtë marrëveshje serbe kosovaru është hequr arma e përqendrimit masiv për të kërkuar llogarivënie bosve lokal, ndërsa shqiptarëve kosovarë është marrë kjo armë që është përdorur nga të dy krahat e politikës në Prishtinë, nga pushteti dhe opozita për ta dominuar shoqërinë. Kësisoj koaditore vlerëson se qeveria e Kosovës nuk mund të fshehë tutje mos sundimin e ligjit, korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke trumbetuar se e ka një detyrë patriotike mbrojtjen e vendit nga agresioni serb në veri, ndërsa opozitës i është shuar fitili me cilin nxiste turmat për rebelim përkinse shitjen e Kosovës nga qeveria e Hashim Thaçit. Fatmir.
Rekomandimi i Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian po ashtu trajtohet në shtyp. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo çështje, Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir vlerëson se vendosja e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian është lëvizje serioze për Kosovën, ndërsa vendi duhet kryer reforma të thella për ta shkurtuar procesin e integrues. Gazeta sekson se reformat në sundimin e ligjit, administratën publike, ligjin zgjedhor, kujdesin ndaj paklicave dhe tregtin janë vendimtare për të marrë vlerësime pozitive nga Brukseli. Por siç ka vënë pa gazeta, për Prishtinën zyrtare mbetet sfiduese lufta kundër krimeve, korrupsionit dhe trafiqeve të ndryshme. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se marrëveshja e stabilizimit asociimit i ka dy aspekte të rëndësishme politike dhe ekonomike, pasi spari shpreh aspiratat që Kosova të bëhet anëtare Bashkimit Evropian dhe ka karakter ekonomik dhe tregtar, ku palët dakordohen se çfarë mallrash mund të shkëmbejnë. Çelësi i suksesit të kësaj, siç tekson gazeta, është te realizimi reformave, dhe nëse nuk bëhen, atëherë siç nënvizon Kosova sot, përfitimet nga procesi do të vonohen. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë reformën zgjedhore. Duke marrë si shkas largimin e AK-s nga procesi reformues, gazeta sekson se e zyrtarve të kësaj partie vonu ka dalë gjumi. Si pas zërit janë liderët partijak cilët e sabotuan vazhdimisht punën e komisionit për reformë zgjedhore, duke e quar huq mundin e antarve të këti komisioni që të bëhen ndryshime në legjislacionin zgjedhor. E përditshmja zëri sekson posierar se partitë politike ende nuk kanë bërë as më të voglin ndryshim, ndërsa janë pajtuar kryesisht për gjëra që tani më janë edhe në ligjin aktual.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Me rekomandimin e Komisionit Evropian që Kosovës të mundësohet fillimi negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, hapet perspektive qarte integrimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë deputeti Lutfi Haziri dhe analisti Shenol Muharemi. Si pas tyre, tash mbetet institucioneve të Kosovës që të zbatojnë reformat e kërkuara. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryetari Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, deputeti i LDK-s Lutfi Haziri, vlerëson se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe nënshkrimit të marrëveshjeve kontraktuale tashmë është qartësuar.
Sfida kryesore në këtë proces ka me mbetë edhe matutje funksionimi i shtetit ligjor dhe sundimi i ligjit përgjithësi, që prioritetet ka luftën kundër krimeve, korrupsionit, trafikimeve dhe trafiqeve ndryshme që ndodhin në Kosovë, ose si shtet tranzit, ose si shtet i cili po gjeneron probleme dhe që shqetëson familjen e madhe evropiane.
Ndërkohë, njohësi proceseve integruese Shenol Muharemi thotë se rekomandimi Komisionit Evropian shënon hapin e parë të hyrjes së Kosovës në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Pas përfundimit të negociatave, padyshim që do të pasojë edhe nënshkrimi marrëveshjes, thekson Muharemi.
Kjo marrëveshje ka dy dimensione të rëndësishme për Kosovën. E para është ajo politike, ku të dy vendet shprehin aspirata të përbashkëta që Kosova të bëhet anëtare e BE-s, dhe e dyta është më shumë ekonomike dhe tregtare, ku thjesht një marrëveshje tregtare dy palë të akordohen se çfarë mallra mund të shkëmbejnë.
Analisti Shenol Muharemi tërheq vërejtjen po ashtu se përfitimet e Kosovës nga ky rast do të jenë të mundshme vetëm nëse ajo i zbaton me sukses reformat e kërkuara.
Tash është më rëndësishme që Kosova me përdor këtë momentum, që qeveria e Kosovës me fillu me qenë më serioze në zbatim të reformave, për shkak se pavarësisht çfarë perspektiva hapen, nëse reformat evropiane nuk zbatohen, qytetarët e Kosovës dhe bizneset nuk do të mund të përfitojnë nga ky proces.
Në anën tjetër, deputeti Lutfi Haziri thotë se në këtë fazë nuk mund të parashihet se sa kohë do të nevojitet Kosovës deri te nënshkrimi marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Ai thot po ashtu se dinamika e procesit varet nga hapat që do të ndërmerë qeveria e Kosovës.
Kosova besoj që as nuk ka mundësi me pas rekordin shteteve që kanë arritë me përfundu për 6 muaj këto negociata, po as ta ketë rekordin për gjatësi, çfarë ka qenë Shqipëria për 3 vjet. Paralelisht ne duhet negociojmë marrëveshje dhe duhet aplikojmë për status. Pak është e besueshme që ka qeveri ka mundësi, kapacitet me i realizu vetë të angazhime. Opozita e ka dhënë konsenzusin, opozita po i kryen një pjesë më të angazhimeve, por këtë proces është ndur të ekzekutivit.
Komisioni Evropian miratoi të hënën propozimin që Kosova të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Një propozim i tillë pasoi marrëveshjen që Prishtina arriti në dialogun me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kove të fundit autoritetet e Kosovës së thonë se kanë zhvilluar aktivitet në fushën e bashkëpunimit ekonomik me vendet e rajonit. Veprimtari të tillë thotë se ka zhvilluar edhe alianca kosovare e biznesit. Ekspertët vlerësojnë se ky bashkëpunim do të ishte urlidhse e prodhuesve të Kosovës me ata të vendeve të rajonit. Kronike Nadije Ahmetit.
Zhvillimi ekonomik në vend nuk mund të jetë në nivel të dëshiruar nëse mungon bashkëpunimi ekonomik me vendet e rajonit, thot Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit.
Aleanca e Biznesit ka marrë iniciativa tashmë me disa vende të regionit, ashtu qysh ditë më parë me Rumunin, me Maqedonin, Shqiprin, tashme në nalë në zi, këto iniciativa përmbështeten edhe nga institucionet shtetërore për të arritur një bashkëpunim dhe një shkëndim më tregtar. Është mali zi vetëm një shtet që ne kemi balans pozitiv të shkëndimeve tregtare.
Nuk është vetëm Republika Kosovës që po shpreh interesim për bashkëpunim rajonal, thotë Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, pasi sipas tij edhe vendet e rajonit kohëve të fundit kanë shtuar përpjekjet për këtë çështje.
Muajve të fundit kemi një shtim të bashkëpunimit, jo vetëm në rastin e Kosovës, por dhe të gjitha shteteve tjera të Evropës juglindore, nga Maqedonia, Serbia, Mali, Zi dhe Bosna, ku shumë shtete po investojnë kapitalet e tyre posaçërisht disa korporata multinacionale me qëllim që aktivitetet industriale të bartin në shtetet e Evropës juglindore.
Bektashi konsideron se bashkëpunimi rajonal në mes vendeve të Evropës juglindore shumë i rëndësishëm, pasi siç thot ai, të gjitha tregjet e këtyre shteteve janë të vogla dhe nuk mundësojnë zhvillimin ekonomik real.
Prandaj bashkëpunimi në mes të këtyre vendeve, qofshin ato shtete që presin antarësim në BE ose me shtetet e BE-s, ka një rëndësi të madhe pasi që zgjeron mundësinë edhe të investimeve të huaja, posaçërisht në shtetet më pak të zhvilluara të Evropës juglindore, por edhe shteteve të bashkimit evropian, ju mundson që kapitalet e tyre të shfrytëzojnë shumë më mirë në këto shtete të pazhvilluara.
Ndërkaq Agim Shahini, bashkëpunimet ekonomike me vendet e rajonit i konsideron si ura lidhëse për kompanitë prodhuese të kosovarëve dhe bizneseve të rajonit.
Kjo është edhe iniciativë dhe mision që ne të takohemi me tregtarin, të takohemi me konsumatorin dhe këtë drejtim të joshëm prodhimet tona tek konsumatorët dhe bizneset në region.
Në përpjekje të thellimit të bashkëpunimit ekonomik zyrtar qeveritar, ditëve të fundit kanë qëndruar në Maltezi. Në një komunikat për media të kësaj ministrie, thua se një ndër temat e diskutuara gjatë takimeve ka qenë dhe çështja e projektit e ardhshëm në fushën e Kurudhave, por njëkohësisht edhe me infrastrukturën e rrugore, e cila duhet të ngrihet në nivel shërbyes të ekonomive të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtë disa lajme. Në Kongresin Amerikan sot mbahet një dëgjim për Kosovën dhe Serbinë. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë zhvilluar aktivitet në fushën e bashkëpunimit ekonomik me vendet e rajonit. Sergej Lavrov është shprehur se Moska ende dëshiron garancione nga Washingtoni se sistemi mbrojtës raketor nuk do të përdoret kundër Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.